Ruská občanská válka, část šestá a poslední. V této poslední části povídání o ruské občanské válce se podívám nejen na následky tohoto krveprolití pro obyvatelstvo šestiny světa, ale i o tom, čím tato válka končila, nežli se komunistickým sovětům podařilo na všech frontách zvítězit a celou řadu desetiletí ovládnout tuto ohromnou zemi. Vzhledem k tomu, že o zahraničních intervenčních vojscích, která se jako supy vrhla na rozvrácenou zem, existuje jen málo informačních kanálů, zmíním se o nich jenom okrajově. Stejně tak se nebudu zmiňovat o hrozných ukrutnostech, které provázejí každý válečný konflikt od nepaměti a které byly páchány oběma stranami. V tomto cyklu nepopisují jednotlivé válečné epizody, nýbrž jsem pojal konflikt jako celek. Samozřejmě jsou známa zvěrstva, které páchali naprosto všichni účastníci války, nevýjímaje ani naše ruské legie. I o nich je známo, že by ti nepáchala tak hrozná zvěrstva jako zdivočelé hordy vojáků obou stran, přesto se ani naši legionáři nevyhnuli činům, za které se později styděli. Především se jednalo o pomstu. Uvedu jeden příklad. Při jednom z bojů v okolí Transsibiřské magistrály byli rudými gardami zajatí naši legionáři, kteří padli do laječky velké přesily. I když se okamžitě vydal na jejich záchranu silný oddíl, přece jen musel svádět tvrdé boje, nežli se probojoval do vesnice, kde byli jejich kamarádi drženi. To, co poté spatřili, je šokovalo. Všichni zajatí legionáři měli uřezané uši, přirození, vypíchané oči a některým z nich chyběly i prsty. Podle výrazu mrtvých legionářů usoudili, že všechna tato zvěrstva na jejich kamarádech byla spáchána zaživa. Neuvěřitelné. Můžeme se tudíž divit, že v nesmírném vzteku nad způsobem mučení a zabití kamarádů naši legionáři vystříleli zajaté vojáky Rudý gard. Asi nikoliv. I když je nutné říci, že legionářští velitelé velmi přísně zakazovali jakékoliv mučení a například v dobitých vsích nebo usedlostech nesmělo docházet ke znásilňování místních žen. Pravdou ovšem je i to, že mnohé z těchto žen vzhledem k nesmírnému hladomoru, který v době ruské občanské války v zemi panoval, se tyto ženy sami legionářům nabízely za potravinu a dobrovolně. Tyto činy samozřejmě trestány nebyly, pouze pokud se jednalo o násilí. To pak bylo v legiích trestáno velmi tvrdě, včetně poprav. Na druhou stranu žádný podobný zákaz neexistoval u intervenčních vojsk všech zemí, které do Ruska poslali svá vojska, a tak například americké jednotky provázela v bojích krvavá jatka na místních obyvatelích, a to též platilo i o japonských oddílech, ale i o Britech. K násilnostem docházelo, i když v menší míře, i u francouzských jednotek. Násilnosti na civilním obyvatelstvu však nepáchala jenom bělogvardějská či intervenční vojska, ale naprosto všechny oddíly, a to jak kozácké nebo v dobrovolnické armádě, tedy protiruské, protisovětské, ale i zločiny páchali i vojáci Rudé armády. Prostě všichni. Bohužel se tak děje při všech válečných konfliktech, v každém čase a všude na světě. Ale vraťme se zpět na Ukrajinu, kde si obyvatelstvo za nejdelší dobu probíhající občanské války, ale hned po ní následující rusko-polské války, užilo opravdu mnoho příkoří. Již jsem hovořil o tom, že se na Ukrajině vytvořilo několik republik různých vůdců, kterým se zachtělo moci, a jednou z nich byla i Ukrajinská sovětská socialistická republika, vedená bývalým rudým námořníkem Pavlem Dybenkem. Ten se narodil 28. února 1889 a zemřel 29. července 1938. I když se narodil v rodině chudého rolníka, podařilo se mu vstoupit v roce 1911 do námořnictva v Baltském loďstvu a o rok později vstoupil do komunistické strany bolševiků. Po vypuknutí první války odjel na frontu, ale brzy byl zatčen pro propagaci marxismu mezi frontovými vojáky, čímž podlamoval bojovou morálku mužstva. Byl vězněn a osvobodila jej až únorová revoluce v roce 1917 a pád cara. V dubnu téhož roku se stal předsedou takzvaného Centrobaltu, což byla organizace, která měla pro bolševiky převzít baltské loďstvo. Během říjnové revoluce velel Dybenko nejen baltské flotile, ale i rudým gardám a posléze se stal členem komisariátu vojenství a námořnictva, které vedl spolu s Nikolajem Kirilenkem a Vladimírem Antonov-Ovsejenkem. V roce 1917 se také oženil s lidovou komisařkou, tedy lze říci, že ministryní sociálního zabezpečení a budoucí diplomatkou Alexandrou Kolontajevou. V občanské válce byl jedním z velitelů Rudé armády, byť neměl naprosto žádné vojenské vzdělání. V roce 1918 při bojích na Ukrajině proti Bělogvardějcům byl zajat, ale nakonec byl vyměněn za německého vysokého důstojníka. V letech 1919 až 20 bojoval u Caricinu i na Kavkaze, pak se vrátil na Ukrajinu a musel se načas spojit s ukrajinským anarchistou Nikoforem Grigorievem, ale i Nestorem Machnou. V této době však začal sdílet velení svých jednotek s Michailem Tuchačevským. Později byl i u založení Krymské sovětské socialistické republiky. Manželství se mu nevydařilo pro jeho velmi častou přelétavost manželky, která počítala milence na desítky, a proto se roku 1922 s ním manželka rozvedla. Ze zoufalství, neboť jí přes všechny její poklesky a nevěry velice miloval, se pokusil o sebevraždu, ovšem neúspěšně. Pak, na přání vysokých komisařů Sovětského svazu, vystudoval vojenskou akademii a v letech 1928 až 1938 působil v různých vojenských a politických funkcích, dokonce byl velitelem všech vojsk ve Střední Asii a stal se náměstkem předsedy Nejvyššího sovětu. Stal se i velitelem Leningradského vojenského okruhu a dokonce soudcem ve třetím moskevském procesu s Tuchačevským, kterého dobře znal. To bylo v roce 1937. Jenomže ani on se nevyhnul obvinění při Stalinových čistkách. V roce 1938 byl pro nedostatek důvěry zbaven velitelských funkcích, poté se stal náměstkem lidového komisaře průmyslu a lesnictví, ale chvíli po jmenování byl zatčen a obviněn z korupce, nekázně, zanedbávání povinností a hlavně byl obviněn ze špionáže ve prospěch USA. Psal v dopise přímo Stalinovi, že to je nesmysl, protože neumí anglicky ani slovo. Jenomže bylo už rozhodnuto. Byl odsouzen k trestu smrti a 20. července 1938 byl Dybenko popraven popravčí četou. Jeho republika, ostatně jako všechny na Ukrajině, dlouho nevydržela. Vzniklo tady několik republik, stejně jako v Pobaltí, kde vzniklo několik krátkodobých sovětských republik, které ovšem všechny zanikly po vojenských vítězstvích Rudé armády a po připojení pobaltských republik k Sovětskému svazu. V roce 1918 se polský maršál Pilsudský rozhodl, že vytvoří takzvanou Mezimořskou federaci a že učiní z Polska velmoc rozkládající se od Baltu až k Černému moři. A s tímto cílem zahájil válku proti Západoukrajinské republice, která byla odštěpkem od Ukrajinské lidové republiky. Západ Ukrajiny obsadil a uzavřel s Ukrajinskou lidovou republikou spojenectví. A tak začala další fáze občanské války, a to válka polsko-ruská. Trvala od února 1919 do března 1921. Po válce obnovené Polsko chtělo zmiňované území. Sověti chtěli obnovit původní carské území, tedy včetně Polska. A tudíž byla válka nevyhnutelná. To byl jeden důvod. A ten druhý důvod byl geopolitický. Tutéž dobu totiž probíhaly komunistické revoluce v Německu i v Maďarsku a Sověti se těmto revolucím snažili pomoci. Navíc politická situace po první světové válce byla v Evropě v podstatě v troskách. tudíž pro komunistické hnutí velice příznivá a sovětské Rusko toho chtělo využít, aby se Marxovo učení rozšířilo po celé Evropě, při nejmenším alespoň ve střední. A Polsko stálo proti těmto snahám. Takže válka byla v podstatě východiskem pro obě strany. A tak zatímco sovětské Rusko potřebovalo Polsko jako most komunistické ideologie do Evropy, Polsko a především Pilsudsky naopak chtělo získat oblasti bývalé Polsko-Litevské unie a zároveň si zajistit co nejlepší pozici pro nezávislost. Nezapomínejme, že bylo v té době de jure stále součástí Ruska. A tak zatímco ve většině válek při občanské válce sovětské Rusko vyhrávalo, tady se muselo současně pustit do války druhé. A těžké. Zpočátku bránila snahu Pilsudského ovládnout široký pás polsko-ruského pohraničí, jen se táhl od Litvy až po Rumunsko, přítomnost německých armád združených pod hlavičkou Oberkommanda Ostfront, který byl vedený generálem Maxem Hoffmannem. Jenomže tato německá armáda se po konci války v prosinci 1918 začala stahovat zpět do Pruska, tedy na své území, a nechala tak celý prostor oběma soupeřícím stranám na pospas, ať se o něj poperou sami. První válečný krok v této válce, a jak říkám stále, probíhala současně s válkou občanskou, takže je mnohdy zařazena právě tam, udělali Sověti. V lednu 1918 totiž pochodovala nově utvořená západní armáda pod vedením generála Alexandra Mjasnikova do Vilna a Minsku. Hned na to, bylo to 12. ledna, byl nařízen hloubkový průzkum k linii Němenščara, to byly řeky, jen pro vysvětlení, byly to hraniční řeky. Na nově dobitém území byla ihned založena Litevsko-Běloruská socialistická republika. A to nemohl Pilsudský nechat jen tak být. A tak se Velká polská armáda, to byl název Velká polská armáda, dala 9. února do pohybu, a to ve dvou skupinách. Severní postupovala k Branaviči a jižní pak na Minsk. První bitva se odehrála hned 14. února v městečku Bereza Kartuska a brzy na to, bylo to 16. února 1919, se obě armády střetly již v větší bitvě u měst Grodno a Kobrin. Obě tato střetnutí však neprobíhala s rozhodujícím výsledkem. Opravdu první velkou válečnou akcí se stala Bělenská operace v dubnu 1919. Pilsudský chtěl využít nepřipravenosti sovětských sil, dorazil totiž do těchto míst mnohem dříve, a chtěl vrazit klín mezi uskupení sovětských vojsk ve Vilnu a Lidě a měl v plánu následně Vilno obsadit. Proto byly tajně přemístěny dvě pěší divize a jízdní brigády do Papírny a na odvrácení sovětské pozornosti provedli generálové Lasocky a Mokřecky útoky proti Lidě, Novogrudoku a Baranoviči. Postupující levé křídlo měl krýt zálohou plukovník Fráj. Ne, 16. dubna vyrazila z prostoru Papírny jízdní skupina čítající 9 švadron a lehkou baterii dělostřelectva a těm velel plukovník Belíny Pražmovsky. Druhý sled tvořili 3 prapory 1. pěší divize s 2 bateriemi těžkého dělostřelectva pod vedením generála Šmigliriče. Tyto jednotky také vstoupily do Vilna z jihovýchodu, a to bez většího odporu. Šmigliric s 3 prapory urazil se svou pěchotou za 2 dny 64 kilometry a přerušil spojení mezi Vilnem a západní divizí polských střelců. Ta divize polských střelců to byli Poláci, kteří sloužili v Rudé armádě. V části Vilna se ale Rudá armáda držela, a proto se Belina Pržmovský rozhodl využít momentu překvapení a zaútočit bez podpory pěchoty na Vilno. 9. dubna v 6 hodin ráno zaskočila polská jízda sovětské obránce a obsadila životně důležité nádraží i s vlakem, který poslali následně po trati pro přivežení pěchoty, tedy Poláci. Polští jezdci pak obsadili město tak, že znemožnili sovětský protiútok. K večeru ukořistěným vlakem dorazila polská pěchota a Sověti byli nuceni se stáhnout za řeku do severních předměstí. Za následující dva dny byla sovětská pskovská divize vytlačena z města a 21. dubna přijel do dobitého města Pilsudsky a o den později vydal prohlášení občanům, že přišli v míru s nimi a že jim zaručuje i pod polskou vládou všechny jejich práva a zvyklosti. Vláda Litevsko-Běloruské sovětské republiky se musela stáhnout do Minska a poté byl generál Mjasnikov odvolán z čela západní armády. Úspěšné byly i skupiny polských generálů Lasockého a Mokřeckého, které dobyly města Lido, Novgorodok i Baranoviči. Sovětská západní divize byla nucena zaujmout obranné postavení až za řekou Němen. Tato vilenská operace skončila jasným vítězstvím pilsudského vojska. Vzhledem k faktu, že nově vznikající Rudá armáda sváděla těžké boje s Bělohvardějci v jiných částech Ruska, převážně v této době na Sibiři s Kolčakem, Poláci využívali této situace k dalšímu napadení Ruska. Velmi významným faktorem k další válečné polské operaci byl nesporný vojenský úspěch u Vilna a proto Poláci, povzbuzení právě vilenským úspěchem, se rozhodli ještě před příchodem zimy využít příznivé situace a zasadit sovětské západní armádě další tvrdý úder. Cílem této operace byl Minsk v Bělorusku. Operaci severní polské armády byl generál Stanislav Šeptický. Tomu byly v červnu roku 1919 přisunuty další posily. Především se jednalo o poznaňskou armádu, takže disponoval 12 000 pěšáků, 2 000 jezdců a 40 děly. Plán počítal s obchvatem města a započal přerušením železniční dopravy. Rudá armáda zaujala obranné postavení v Radošovicích na Vinské pahorkatine, ale záhy byla vytlačena. Vzhledem k nemožnosti přivážení zásob, především vojenských, ale i posil, byla Rudá armáda fakticky donucena k neustálému ústupu, takže 8. srpna 1919 spadl i Minsk. Poláci pak postupovali až k řekám Dvina a Berezina, kde se Rudé armádě polskou armádu podařilo zastavit a fronta se stabilizovala. Poláci dosáhli všeho, čeho v té době chtěli. A tak dal pilsudský rozkaz k zastavení útoku a spočínajícím podzimem nastal čas k vyjednávání. A to také nastalo a bylo několik schůzek obou stran. První z nich byla takzvaná Bělověžská schůzka, která započala ještě během polského vojenského a nutno říci, že velmi úspěšného útoku. Jednání nepřineslo vůbec nic, jenom výměnu zajatců. Zajímavé bylo, že sovětskou delegaci vedl Polák Julian Marchlevsky, což byl komunista v ruských službách. Další zkuska se konala 11. října 1919 v Kikavčevicích, tedy v místě styku front s Poláky, Rudoarmějci, válčícími Ukrajinci a Bělogvardějci. Ty se tam všichni střetávali. Jednání se vedlo v duchu velkých vojenských sovětských ústupků, jelikož si Marchlevsky a sovětské vedení státu moc dobře uvědomovali, že v této době nemají žádnou šanci Poláky vojensky porazit, neboť většinu sil Rudé armády vázaly boje na východě. Následovaly v rychlé řadě po sobě další schůzky. 2. listopadu byla podepsána dohoda o výměně zajatců, 9. listopadu bylo dohodnuto vzájemná výměna civilních zajatců. Pak bylo to 8. prosince nejvyšší spojenecká rada, rozumíte, spojenci všech vojsk proti Sovětům, stanovila provizorní východní hranici Polska, takzvanou Kurzonovu linii. Byla naprosto nevýhodná pro Sovětský svaz, ale ten proti tomu v této době nebyl schopen účinně zasáhnout. Navíc tuto linii Lenin nikdy neuznal, a tak boje pokračovali i nadále. V této době tež probíhal pokus bělogvardějského generála Antona Ivanoviče Děnikina o vyjednávání s Varšavou 13. října, tedy právě v době, kdy byly zahájeny první rozhovory mezi sovětskou a polskou stranou. Jak již bylo řečeno, v té době Deníkin dobil Orel, 17. října pak Novosil, až pak při postupu na Moskvu utrpěl několik zdrcujících porážek, ale o tom jsem již hovořil. Jednání Pilsudského a Deníkina však nikam nevedlo, jelikož nabubřelý Pilsudský byl přesvědčen, že by v případě dohody s bělogvardějským generálem pronikl ruský vliv do systému Polska. Tehdy prohlásil Pilsudský tato slova. S obnovením Ruska nemůže mít Polsko nic společného. Raději všechno jiné než tohle. V podstatě tudíž jednání Poláku s Rusy skončilo neúspěšně. Hranice, Kurzonovova linie uznána nebyla, boje se opět rozhořely a tak se Pilsudský rozhodl po dohodě s lotyšskou armádou, že zaútočí na město Dunaburg, dnes se to jmenuje Daugavpils, a leží na pravém břehu Dviny. Chystaná operace dostala název Operace Zima a měla začít 15. prosince. Ochota lotyšské vlády však nebyla příliš vstřícná, a tak operace po všelijakých těžkostech byla odložena na leden 1920. Lotyšská armáda měla zajistit 10 000 plně vyzbrojených mužů, kteří by podporovali 30 000 vojáků generála Šmiglirice. Dne 3. ledna 1920 započal útok, když Poláci zaútočili přes zamrzlou řeku Dvinu. Boje trvaly do 5. ledna, kdy byla Rudá armáda vytlačena, donucena stáhnout se na západ, kde byla obklíčena lotyšskou armádou, ale po tvrdých bojů se z tohoto obklíčení vymanila. Poté se v roce 1920 začala situace měnit. Rudá armáda se začala po mnoha bojích vymaňovat z válčení hned na několika frontách, přičemž protivníka porazila a tak se mohla intenzivně věnovat po přesunu vojsk konečně západní frontě. A hned to bylo znát. Ještě před koncem roku, bylo to 12. prosince 1919, dobila zpět Kyjev a Deníkin začal ustupovat. Dále byla podepsána 2. února mírová smlouva v Tartu, která ukončila boje s estonskou armádou. Ostatně tato smlouva byla vynucena porážkou estonské armády. Poté byl 7. února v Irkutsku popraven Kolčak. I o tom jsem hovořil. A docházelo k mohutnému posilování západní fronty ze strany Sovětů. Poláci pomalu přicházeli o spojence, tedy nikoli smluvní, ale tím, že i oni bojovali proti Rudé armádě a Sovětskému svazu. Tedy přišli o Kolčaka, Deníkina a další, například kozácké atamany se svými jednotkami, kteří byli poráženi neustále. Poláci tak byli nuceni posilovat své síly, dostali od Francie půjčku 375 milionů zlatých franků na nákup vojenského materiálu, od USA pak 65 milionů dolarů. Přitom však mělo Polsko problém s transportem nakoupených zbraní. Existovaly pouze tři trasy dopravy přes Československo, Německo a po moři přes Gdaňsk. Tato trasa však byla přerušena naší vládou, ta první trasa, kvůli sporům o Těšínsko, které chtěli Poláci zabrat pro sebe. Nakonec toho dosáhli po Mnichovu, ale to je jiná věc. Druhá trasa přes Německo byla přerušovaná stávkami německých podnikatelů a dělníků, především dělníků z Gdaňska. Teprve po plebiscitu v Horním Slezsku a části Těšínska, které připadly Polsku, bylo možné přesunovat dodávky zbraní, střeliva a dalších komodit přímo na frontu. Zároveň se zásobovali a soustředovali polské síly ve Vilnu, Grodně a v Kamenci Podolském. Ke dní 19. dubna také proběhla reforma velících orgánů polské armády. Józef Pilsudský byl povýšen na maršála a jednotlivé fronty nahradila armádní velitelství, například první armáda Bělorusko s generálem Žigadlovičem, druhá armáda Volyň, tam byl generál Listovský, čtvrtá armáda Polesí, tam byl generál Šepticky a šestá armáda Halič, kde velel generál Vaškievič Rudošansky. Nastávající další válce, tentokrát už se Sovětským svazem, hledali Poláci podporu v pobaltských státech a v Helsinkách, ale i přes dobré vztahy se jim nepodařilo vojenskou spolupráci dojednat nikde. Radili se ovšem i Sověti, bylo to ve Smolensku. Byl tam velitel západního frontu Vladimír Gitis, vrchní velitel Rudé armády Sergej Kameněv a náčelník operačního štábu Boris Šapošníkov. Vojska byla proti Polákům výrazně posílena. Dorazilo postupně 15 divizí, tedy 99 tisíc mužů. Ty byly soustředěny na řece Berezina. Další 3 divize, tedy 27 tisíc mužů, bylo v Polesí a 4 divize, tedy 39 tisíc mužů, ve Volyni. Navíc měl být posílen jihozápadní front první jízdní armádou z Kavkazu. Plánovaná sovětská ofenziva měla nastat v dubnu, slavními cíly útoků byly Vilno a Lida, přičemž krycí útok měl směřovat v oblasti města Polesí. Polský strategický plán vytvořil nikoliv maršál Pilsudský, nýbrž generál Tadeusz Kutřeba. Ten sestával z rychlého útoku na jižní části fronty, tedy na Ukrajinu, kde končila zima dříve, přičemž plán počítal s rychlým vítězstvím a pozdějším zásobováním armád potravinami právě odsud z Ukrajiny. A nastala kyjevská operace jako součást ruské občanské války. Musíme mít neustále na paměti, že minimálně polovina Polska byla původně carským ruským územím, proto ona součást občanské války. První útoky provedli Poláci již v březnu, kdy byl obsazen Mozyr, ten 5.3., Kalinkoviči, o den později, a Šačilky, ty byly obsazeny 7. března. Rusové provedli 19. března protiútok proti městu Žlobin, ale byl neúspěšný, i když tam Rudá armáda nasadila ukořistěné tanky Juděničovy armády. Dne 14. dubna byli všichni polští důstojníci převeleni z výcviku na frontu a 17. dubna byl vydán rozkaz v přípravě útoku na Kyjev. Poláci věděli, že nedokáží okupovat pro ohromnou velikost celou Ukrajinu, a proto hledali spojence. Našli ho u již zmiňovaného kozáckého atamana Petliury. S ním byly podepsány 2 smlouvy, politická 21. dubna ve Varšavě a vojenská 24. dubna na frontě. Poláci spolu s ukrajinskými jednotkami měli ohromnou převahu u Kyjeva. Stály proti ním jenom 2 armády, a to u Kyjeva generála Mežanina a jižněji armáda generála Ubereviče. Navíc Sověty oslabila spoura 2 halických brigád, z nichž jedna přešla kompletně na polsko-ukrajinskou stranu. Ofenzíva začala 25. dubna, polská ofenzíva, a ochromená Rudá armáda prakticky nebyla schopna klást odpor a byla před sebou polským náporem tlačena do svého týlu. Poláci tak 26. dubna dobili Žitomir a Korosten, 27. dubna padl Beredičev a Kazatin, a pak Poláci udělali chybu. Rozhodli se reorganizovat a přeskupit jednotky a dopřáli tak Sovětům týden klidu na ústupové operace. Dne 6. května byl evakuován Kyjev a o den později tam triumfálně vstoupili Poláci. K moci se dostal ataman Petliura a ihned v Kyjevě vyhlásil Ukrajinskou lidovou republiku. Posledním postupem polské armády bylo dobytí a obsazený Browar 12. května. Rudá armáda se z tohoto nezdaru rychle vzpamatovala. 12. armáda se stáhla do Něžinu, kde ji posílila divize slavného velitele Čapájeva, a dorazili i další divize. Ohromnou posilou, zejména vojenskou, ale i morální, bylo převedení jízdní armády maršála Buděného, jehož jezdci s neodolatelnou taktikou byli prakticky v té době neporazitelní. Plán byl jednoduchý. Vrazit klín mezi postavení 3. a 6. polské armády právě pomocí jízdy Buňoného a po křídlech měli útočit další jízdní jednotky baškirské jízdy, které měly prorazit frontu a obsadit Korosten. V útoku je měla podporovat nově sformovaná tzv. Fastovská skupina vojsk generála Jakyra, která měla zaútočit na Bílou Cerkev. Operace byla zahájena 27. května, ale útoky jezdectva proti velmi dobře zakopané obraně nebyly dostatečně účinné, a tak obrana u měst Kuratov a Lipovec nebyla proražena. Navíc při polském protiútoku Sověti přišli o 2 obrněné vlaky. Proto byla na sovětské straně změněna strategie, přišel s tím opět Buděný. Namísto frontálních masivních jezdeckých útoků byly nasazeny menší úderné jednotky proti každému opevněnému bodu zvlášť. A dne 5. června se tato taktika naplnila. Průlom se podařil a nebyl malý. Opět se o něj přičinili jednotky jízdní armády maršála Buděného, které se svými maximy, tedy kulomety maxim, dokázaly likvidovat jeden opevněný bod za druhým, a to i taktikou obchvatu, kdy obránci museli čelit útokům současně vedeným ze všech stran. Druhá armáda zvítězila 14. června u Samgorodoku, předtím již 4. června u Ozernu a 11. u Sněžna. Dařilo se i na ostatních úsecích fronty. Jízdní Baškirové přerušili polskou zásobovací trať, tedy železnici do Korostenu. Fastovská skupina dobyla Bílou Cerekvi a 3. polská armáda byla dokonale obklíčena. Dále pak 7. června padl Žitomír a bylo tam osvobozeno 500 ruských zajatců, kteří se okamžitě zapojili do bojů a byli snad nejvíce nesmiřitelní. Téhož dne padl Berdyčev. Potom se jízdní armáda stáhla k odpočinku a přeskupení, čehož využila obklíčená 3. polská armáda, aby se probila, i když za velkých ztrát, ke Korostenu. I dalším polským armádám se podařilo průlom uzavřít, avšak ohromná ruská ofenziva se nezatržitelně valila dál. Dne 26. června padl Novgorod Volinský. Sovětské armádě státní velení naplánovalo na červenec celofrontovou ofenzívu. Jejímž cílem bylo dobytí Varšavy a tím pádem totální zničení polské armády. Této ofenzivy se na sovětské straně účastnila 4. armáda generála Sergejeva, byla usídlena na Dvině, 15. armáda generála Korka, ta byla u Polocka, 3. armáda byl generál Lazarevič, ta byla u města Lepel, 16. armáda generál Dvojnov Sologubov, ta byla na Berezině a mozirská skupina generála Čvesinova, stojící na řece Moziru. Na posílení formace byl přiřazen i nově sformovaný 3. jízdní sbor generála Gaji Dmitrijeviče Gáje. Proti ním stála 1. armáda generála Žigadloviče, 4. armáda generála Šeptického a polesná skupina, kde byl generál Sikorsky. Ofenziva začala 4. července ráno a sovětské jednotky drtily Poláky na všech úsecích fronty. 9. července obsadili Rusové Švěcany, 11. července Minsk, 14. července padlo překvapivým jezdeckým útokem i Vilno a 19. července Rudá armáda zaútočila na Grodno. Polská armáda se zde již před bojem začala stahovat. Grodno bylo obklíčeno a v beznadějné situaci se 22. července muselo vzdát. Do zajetí padlo přes 5000 polských vojáků. Zajímavost? Na obranu Poláci nasadili i 2 roty tanků, ale obklíčení prorazili jenom 2. Ty ostatní byly zničeny. Rudá armáda pak 3. srpna dobila i Brest Litevský. Pak, bylo to 13. srpna, stála Rudá armáda jen 19 kilometrů před Varšavou. Jenomže útok na samotné hlavní město Polska skončil naprostým fiaskem. Polská armáda zaskočila jednotky Tuchačevského, tedy maršála Tuchačevského, rozsáhlým protiútokem a připravila jim zničující porážku. Byl to takzvaný zázrak na Visle. Navíc v Rusku vypuklo povstání v Tambovské gubernii, ale také na Kavkaze. Takže se Rudá armáda musela vracet a útok na Varšavu již neopakovala. Jednotky se stahovaly tam, kde to hořelo. Před Varšavou plánoval generál Tuchačevský obklíčit Varšavu po překročení Visly a s 24 divizemi zaútočil 12. srpna 1920 na obranu města. Postupně dobil města ležící v obrané línii a dobil dokonce vesničku Izabelin, která ležela pouhých 13 kilometrů od Varšavy. Pak se ale Tuchačevský chytil do pasti. Bylo to také proto, že Buňoj neuposlechl rozkazu a nepřijel s jízdou Tuchačevskému na pomoc, čímž vznikla ve frontě díra. Tento fakt byl způsoben vzájemnou averzí 1. maršála Sovětského svazu Buděného a 2. maršála Sovětského svazu Tuchačevského, přičemž právě Tuchačevský byl vrchním velitelem této operace. Druhým aspektem byla snaha Stalina dobít Lvov a proto se k němu Buděného armáda vydala. Sovětské velení bylo totiž přesvědčeno, že bitva o Varšavu je už vyhraná. Opak byl pravdou. Poláci neočekávaně zaútočili z vody, z řeky Visly, zaskočili rudoarmějce a naprosto rozvrátili jejich linie. Když poté 16. srpna zaútočila elitní skupina polské pilsudského armády za jeho osobního velení na jižní část rudé armády, která útok vůbec neočekávala, nastal rudé armádě chaos. Navíc nebylo možné přivést posily, protože Poláci přerušili železniční tratě. Rozdrobené jednotlivé oddíly se pak bránily do 31. srpna a pak se celá sovětská fronta kompletně zhroutila. Pilsudský pak začal uskutečňovat své sny o Velkém Polsku a zatlačoval jednotky Sovětů stále více na východ, čemuž nemohla rudá armáda úspěšně čelit, protože musela v rámci občanské války bojovat opět na několika frontách. Další velká prohra rudé armády, která prakticky znamenala vznik samostatného Polska v hranicích, jaké známe dnes, se odehrála mezi 15. až 25. zářím 1920. Byla to bitva na řece Němen. Generál Tuchačevský se pokusil se zbytkem poražené rudé armády a nově a rychle povolanými zálohami zastavit polské tažení. I když se Tuchačevskému podařilo vyrovnat početní stav ve srovnání s polskou armádou, ohromný rozdíl by byl ve vojenských schopnostech nováčků na ruské straně, kteří prošli jenom velmi krátkým základním výcvikem, a zkušenému polskému vojsku, kterému se nováčci z Ruska nemohli rovnat. Druhá věc, Tuchačevský vůbec neměl letectvo, Pilsudský ano, a navíc měl velkou převahu v dělostřelectvu. Bitva skončila obklíčením a naprostým zničením armády Tuchačevského a přinutila tak ruskou stranu přistoupit na příměří. Následkem jak bitvy o Varšavu, ale především bitvy na řece Němen, byl uzavřen tzv. Ryšský smír mezi Polskem a Ruskem, který akceptoval polské územní požadavky na Ukrajině a Bělorusku. Tento mír a rozdělení území potom platil po následujících 20 let, nežli se svět vřítil do druhé světové války. Jak jsem řekl, jednou z několika příčin porážky rudé armády od Poláků bylo i Tambovské povstání. O něm se také příliš nehovoří a neví. Podívejme se na něj. Jednalo se o jedno z největších lidových povstání proti moci Sovětu za občanské války. Někdy je též nazýváno Antonovščinou, podle příjmení jednoho z povstalců velitele štábu druhé povstalecké armády a člena strany SRU Alexandra Antonova. Občas je právě Antonovovi připisována hlavní role povstání, ale ve skutečnosti byl hlavou povstání Piotr Tokmanov, velitel partizánské armády a předseda svazu pracujícího rolnictva. Do roku 1917 měla Tambovská oblast přes 4 miliony obyvatel a byla považovaná za jednu z nejbohatších gubernií v Rusku. Po nástupu bolševiků k moci bylo sebráno všem někdejším úředníkům právo k výkonu moci, ale i bohatí rolníci byli zatíženi povinnými dodávkami. Navíc byla povinnost všech gubernií živit sovětské vojsko, pokud tam dorazí. No a to se lidem samozřejmě nelíbilo. Povstání vypuklo 19. srpna 1920, kdy měli rolníci v několika vesnicích odevzdávat rudým komisařům dodávky chleba a vznikly místní potyčky, které přerostly v ohromné povstání, do kterého se zapojily i Saratovská a Voroněžská oblast. Rolníci zabíjeli státní sovětské komisaře a příznivce Sovětů, vydrancovali skaly zbraní a ozbrojili velmi slabé a nepočetné posádky. Sověty, tedy velení Sovětského svazu, vyslalo do oblasti jednotky na potlačené povstání, velel jim Alexandr Schlichtera, ale ten neuspěl. Potom, bylo to 14. listopadu 1920, se povstalci rozhodli sjednotit pod jediným velením a do čela si postavili Piotra Tokmakova. Ten prosazoval politický program založený na demokratické rovnosti a svržení sovětské diktatury a součástí politiky povstalců byla i redukce hospodářských povinností. Povstání dostálo vrcholu v únoru roku 1921, kdy se počet členů povstalecké armády ustálil na 70 tisících mužů. Pod kontrolou tak měli celou oblast, zatímco Sověty měli ve své správě jen několik malých obcí. Způsobovali tak sovětské vládě ohromné hospodářské problémy výpadkem veškerých povinných dodávek. Sovětské vedení státu nemohlo povstání potlačit, protože vojenské posádky v oblasti byly velmi slabé a posily nebylo možné poslat pro válku s Polskem. Tak byla vyhlášena 20. května 1921 Tambovská demokratická republika a prezidentem se stal člen Svazu pracujícího rolnictva a předák partizánského oddílu Šendiapin. Zlom nastal až po porážce Sovětů Polskem a hlavně porážka generála Wrangela na Krymu. Takže se pozornost sovětského vedení mohla plně soustředit na povstání. Dne 27. dubna 1921 vyrazila Rudá armáda pod vedením Tuchačevského proti Tambovu a právě v této době zemřel velitel rebelů Tokmakov. Tuchačevský obklíčil celý Tambov a přerušil do města dodávky potravin. Brzy se mu vzdalo několik vesnic a jejich obyvatelé se ve strachu před zastřelením přidávali na stranu Rudé armády. Byl vydán výnos o stanem právu a byly uzákoněny popravy zbouřenců. Armáda proti ním používala kromě pěchoty a jízdy i dělostřelectvo, letadla a bojová vozidla včetně tanků a dokonce byly použity i chemické granáty. V létě roku 1921 byla svedena bitva, kterou povstalci zákonitě prohráli. Většina z nich byla popravena. Zbytek byl deportován do vyhnanství na Sibiř. Jeden z vůdců povstání, právě zmiňovaný Alexandr Antonov, se skrýval asi rok. Pak se i se svým bratrem pokusili uprchnout, ale ve vesnici Borisoglebsk byl dopaden, poznán a v přestřelce zastřelen i se svým celým doprovodem. Odhaduje se, že v letech 1920 až 1922 zahynulo v Tambovské oblasti, a to zásluhou obou stran, na 240 tisíc lidí. V důsledku ekonomických otřesů v Rusku během první světové války a v době občanské války vypukl na jaře roku 21 v Rusku ohromný hladomor. Postihl velkou oblast od Ukrajiny přes Povolží a prakticky zasáhl až do vzdálených východních oblastí. Další příčinou byla i nepřízeň počasí, takže v následku hladomoru zemřelo na 6 milionů lidí, nejvíce pak okolo Volhy a na Urale. Po potlačení této spoury, tedy tambovské spoury, pak pokračovaly operace v dálných oblastech, kde se postupně likvidoval odpor proti nové moci Sovětů a v roce 1923, bylo to přesně 16. června, padla poslední bašta odporu a nová moc v novém státě Sovětském svazu převzala svou neomezenou vládou nad šestinou země koule. Občanskou válku v Rusku, která trvala přesně od 7. listopadu z 1917 do 16. června 1923, přinesla kromě vlády i nezávislost Finska, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Na straně vítězů bojovalo mnoho objektů, nejdříve ruská bolševická armáda, od ledna 1918 to byla Rudá armáda, ukrajinská sovětská armáda, leví eseři, pak i černá armáda. Proti ním bylo bojujících subjektů velice mnoho. Dokonce tehdy nově vzniklé Československo, ano, a to pro své ruské legie, které bojovaly proti bolševikům, a jeden z velitelů, který je v análech zanesen, byl i český velitel Radola Gajda. Zajímavý je výčet intervenčních států, které do Ruska poslali své armády. Bylo to Spojené království, tedy Velká Británie, Kanada, Austrálie, Československo, Japonsko, Řecko, USA, Itálie, Francie, Srbsko, Rumunsko a dokonce i Čína si chtěla vybojovat Dálný východ pro sebe. Zajímavá byla německá intervence. Bylo to několik menších státečků, neboť Německo ještě nebylo zcela sjednoceno. A tak kromě vojska Německa to byl Freikorps, Spojené baltské vévodství, baltský Landeswehr a samozřejmě Rakousko-Uhersko. A proti Ruskům bojovala tzv. Zelená armáda, pak různé armády, které se přidávaly na obě strany z několika nových republik a bojovali jednou tam,
a byly to armády Polska, Finska, Ukrajiny, Estonska, Lotyšska, Litvy, Běloruska, Moldavska, Gruzie, Arménie, Azerbajdžán, Východní Karélie, Horská republika, pak Idel Ural, Zelená Ukrajina, bylo tam i hnutí Basmaky a Bucharský Emirát, Chivský Emirát, Osmanská říše, Mongolsko a další menší protikomunistické skupiny, které bojovaly proti Sovětům, ale i často mezi sebou. Na závěr bych jenom řekl jednu věc. Na straně Sovětského svazu bojovalo postupně na 500 000 vojáků, kteří měli k dispozici několik letadel a 20 tanků FT-17. V bojích padlo až 950 tisíc vojáků Rudé armády, čekistů a rudých partizánů a námořníků. Na straně protivníka stálo 750 tisíc vojáků, včetně těch intervenčních, z nichž během občanské války padlo 600 až 800 tisíc vojáků, monarchistů, bělogvardějců a interventů. V důsledku bojů a hladomoru zemřelo odhadem více než 6 milionů civilistů. Naprosto rozvrácená země v roce 1922 a 23 se pak stala nejrychleji se rozvíjející zemí světa ve všech hospodářích a její sílu a odhodlost, a to nejen vedení státu, ale i prostých lidí, pocítili na vlastní kůži o 20 a více let později i němečtí fašisté a nacisté. Ale o to byl celý cyklus druhá světová válka, který lze dohledat v archivu. Vážení přátelé, to bylo o občanské válce v Rusku v mém cyklu vše a příští týden začnu s velmi rozsáhlým cyklem a to je cyklus o kolonializaci a koloniích. Takže teď si dáme zase do 20. hodiny trochu hudby a pak už se na vás těší Soňa Zikmundová a jejich komentované zprávy.
Já budu žít na věky na druhém břehu řeky, kterýmu znovu zaříkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky burácivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas.
Taky jsem vystřelil růži z papíru. Dala si si do vlasů, kde ho dívám já. V tomhle smutném světě si má na něj na víru, že nebe modrý ještě smysl má. Přinesem ti kytku, no co koukáš, to se má. Tak jsem asi nejde, to víš. Možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať. Třeba s ní mou lásku vytuší. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru. Dala si si do vlasů, nehadívám ti já. V tomhle smutném světě si má naděj na víru, že nebe modrý ještě smysl má. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si si do vlasů, kde hadívám já.
Přátelé, co si může autor písní přát většího než zlidovění svých písniček? A písničky Honzy Nedvěda mají tu úžasnou moc, že si ji dřív nebo později zpívá spolehlivě každá sešlost u táboráku. Já myslím, že Honza Nedvěd už se tak dneska zařadil do skvělé společnosti pánu Hašlera, Voskovce, Vericha, Ješka a taky jednoho opravdového klasika, na jehož písničky u táboráku taky vždycky spolehlivě dojde. Pana Jiřího Suchého.
Vážení přátelé, věděli jste, že přednedávnem uplynuly přesně 3 roky od historicky prvního vysílání Svobodného rádia? To je skoro k neuvěření, že?
Léta letí, léta letí, léta letí.
Tak, tak, léta letí. A my jsme se z původně malého kolektivu svobodně smýšlejících lidí rozrostli ve velikou, košatou a široce rozvětvenou rodinu. V rodinu, jejíž nejpodstatnější součástí jste vy.
Vážení přátelé, všichni, kteří jste tady, Svobodné rádio vzniklo kvůli vám, našim posluchačům. Jenom díky vaší přízni můžeme vysílat, protože stojí peníze. A tak my všichni, kteří tady jste i kteří tady nejste, dovolte, abych se vám všem, našim příznivcům, poklonil. Protože se klaním vaší statečnosti, čestnosti, odvaze a služnosti.
Léta letí jako cvoci a já vařím ve dne v noci, co máš rád.
Milá rodino, jak víte, vaříme pilně a vaříme denně bohatou směs pokrmů pro rozum, ducha i duši. Avšak, jak známo, koláče nejsou bez práce a bohužel ani bez surovin.
Co, tak vidíš, tak to přečti.
Připrav sobě roum, kvasnic, vejce, cukr, hladkou mouku, vlažné mléko.
Suroviny nám dodáváte vy v podobě vašich příspěvků.
Přiměřeně!
Přiměřeně! Přiměřeně! Přiměřeně!
I malý peněžní dar je v tuto chvíli, a to bez nadsázky, službou celému lidstvu, neboť jste to vy, a jsme to my, kdo nyní hájí mír a život na zemi před zmarem a zkázou. Naštěstí v tom nejsme sami.
Kazačova, kazačova, kazačova.
Lidé dobré vůle z celého světa jsou našimi spojenci. A tak si popřejme, ať je nás stále víc, ať společně zachráníme naši vlast i národ a překrásnou planetu Zem. Děkujeme.
Sláv nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou.